nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndritur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Mjekësia ligjore e Iranit deklaron shkakun e vdekjes së Mahsa Amini. Instituti Mjekësisë Ligjore të Republikës Islamike të Iran me anë të një komunikate ka bërë të ditur se shkaku i vdekjes së Mahsa Amini ka qenë hipoksia e trurit apo mungesa oksigjenit në tru. Trazira e fundit në Iran me pretekstin e vdekjes së Mahsa Amini janë bërë shkak që armiqtë të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit ta përdorin rastin e vdekjes së kësaj vajze si një mundësi për të ndërhyrë në punët e brendshme të Iranit dhe për të nxitur më shumë trazira dhe për të prishur sigurinë dhe stabilitetin në këtë vend. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIP, Instituti Mjekësisë Ligjore të Iranit duke publikuar një deklaratë në lidhje me shkaqjet e vdekjes të ndjerës, Mahsa Amini ka deklaruar në bazë të dhënave mjekësore të spitalit në bazë analizave mbi skanimin së të trurit dhe të moshkrive, si dhe në bazë të rezultateve të ekzaminimit fizik të trupit dhe autopsisë të analizave patologjike e vdekjes të ndjerës Mahsa Amini nuk është shkaktuar nga goditje në kokë apo nga në organet dhe elementet vitale të trupit. Në vazhdim të kësaj deklarate theksohet operacioni i reanimacionit i kryer nga ekipi i urgjencës dhe mbështetja respiratore e kryer nga antarët e ekipit të urgjencës nuk ka dhënë rezultate dhe pavarësisht transferimit të Mahsa Amini në spital dhe përpjekjet të stafit mjekësor të spitalit gjatësra pacienti vdiq për shkak të dështimit të shumë fish të organeve i shkaktuar nga hipoksia e trurit më 16 shtator. Kananira reagon dhe rezolutës së Parlamentit Evropian do të japin përgjigje reciproke dhe adekuate. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit e quajti të papranuar dhe të pavlerë rezolutën ndërhyrëse të Parlamentit Evropian dhe Iranit dhe theksoi do të japin një përgjigje reciproke dhe adekuate. Parlamenti Evropian duke publikuar një rezolutë ndërhyrëse ka kërkuar që ato çështje e vdekjes së ndjerës Mahsa Amini. Kjo rezolutë publikohet në një situatë ku mediat e lidhura me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shtetet evropiane kanë publikuar raporte reale për trazirat të fundit në Iran. Sipas agjencisë lajme fars Naser Kanani Zadanasi, i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në reagim të rezolutës ndërhyrëse të Parlamentit Evropian, deklaroi se kjo rezolutë përmban paragjykimet e njashme dhe të papazë kundër Republikës Islamike të Iranit dhe si e tillë është e papranueshme thelbësisht dhe e pavlerë. Kanani shtoi kjo rezolutë pavarësisht pretendimeve që parashtron kritikon kundër masat e nevojshme ndaj veprimit të dhunshme të organizuar nga dhe sulmi ndaj pronës publike dhe jetës, dhe pronës e qytetarë me pretekste të rënda të pavërteta, ndërkohë që projektuesit dhe nxitësit e trazirë kryesisht nga vendet evropiane organizojnë veprimet e tyre armisore kundër Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tha, Parlamenti Evropian me nxjerrjen e kësaj rezolute ka treguar se vazhdon sjelljen e tij selektive ndaj kombit të madh të Iranit, sepse nuk është parë kurrë që ky parlament, pavarësisht pretendimeve të tij ambicioze, të ketë miratuar një rezolutë për të drejtat e njeriut kundër sanksioneve dhe presionit maksimal kundër popullit të Iranit. Kanani ndër të tjerë shtoi rasti i vdekjes së zonjës Mahsa Amini, i cili po hetohet në bazë të kërkesave të brendshme ligjore të mendimit të autoriteteve më të larta të vendit dhe jo dëshirave të tjerëve. Sipas asaj që dim nga Parlamenti Evropian, është vetëm një justifikim për vazhdimin e armiqësisë së elementeve ekstremiste të këtij parlamenti ndaj Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë tha: Republika Islamike e Iranit është e gatshme për bashkëpunim dy palësh me të gjitha palët në bazë të respektit dhe intereseve të ndërsjellë, por me vendosmëri ka qëndruar kundër çdo përpjekje për të ushtruar presion ose për të përdorur masë kufizuese kundër popullit iranian dhe vazhdimisht reagon në përputhje me rrethanat. Kryeministri Iraku, zgjedhja e krizës politike është dialogu. Kryeministri Irakian tha se zgjidhja e krizës aktuale politike në këtë vend është kthimi në tryezën e dialogut dhe lënia mundjane mosmarrëveshje me ndershmëri dhe besim të plotë. Iraku përballet me një krizë politike që nga zgjedhjet parlamentare që mbajtën në tetor të vitit të kaluar, ku forcat politike nuk arritën të bien dakord për formimin e qeverisë. Sipas agjencisë Farad News, kryeministri i Irakut Mustafa Kadhimi deklaroi se ky vend ka nevojë për qeveri dhe buxhet dhe mungesa e tyre ka për kaq shumë kohë është e papranueshme. Kryeministri Kadhimi tha se përkundër kushteve të vështira politike dhe ekonomike dhe mungesës së buxhetit, kjo qeveri ka qenë e palëkundur dhe ka tejë kaluar shumë probleme dhe pengesa dhe vazhdon ta bëj këtë. Kryeministri i Iraku theksoi se Iraku ka nevojë për një qeveri dhe një buxhet dhe mungesa e tyre është e papranueshme për një kohë të gjatë dhe tha se kjo situatë dhe ky ngërç aktual duhet të zgjidhet për hir të Irakut dhe irakianëve dhe prosperitetit të vendit dhe institucioneve të tij. Kryeministri irakian theksoi se rrugë zgjidhje për të dalë nga ngërçi aktual politik i Irakut është kthimi në tryezën e dialogut dhe lënia mundjane e dallimeve dhe mosmarrëveshjeve me ndershmëri dhe besim të plotë. Kryeministri Irakian Kadhimi sqaroi se kriza sot më është krizë besimi dhe mund të riparohet vetëm një dialog të sinqertë dhe konstruktiv. Qeveria e Shpëtimit Kombëtar të Jemenit, kërcënimet tona kundër koalicionit saudit janë serioze, duke i referuar për lajmërimit të sanës për kompaninë e huaj që të largohet nga Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Një antar i qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të Jemenit theksoi se nëse kërkesat e lishme të sanës nuk përmbushen, forcat jemenese do të përdorin kapacitetet e tyre ushtarake. Sipas kanalit televiziv Mediadin, Mohamed Behiti theksoi se vazhdimi i bllokadës ndaj Jemenit nuk kupton vazhdimin e luftës, sepse shteti agresor përdor fuqinë ushtarake për të parandaluar hyrjen e anijeve tregtare në Jemen, veçanërisht produkteve të naftës, ndërkohë që e di se këto kërkesa nuk janë ushtarake dhe si rrëdhoi kërkesat tona janë të drejta dhe legjitime. Bahiti ndër të tjerë tha lehtësimet e ofruara nga pushimet e kaluara ishin të kufizuara dhe kozjat e pushimit gjithashtu ishte kufizuar si rezultat me vazhdimin e blokadës ndaj popullit të Jemenit, ne nuk mund të pajtohemi për një pushim afatgjatë sepse rrëthimi është një nga format e agresionit dhe vazhdimit të luftës. Antari i qeverisë së Shpëtimit Kombëtar theksoi koalicioni saudit ka shkatërruar pjesën më të madhe të infrastrukturës së Jemenit, nëse kërkesat e popullit jemenas nuk merren parasysh. Ne edhe do kryejmë operacion ushtarake thellë në Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Do të kryejmë operacione edhe në det, ne edhe do ndalojmë transportin nga Jemeni drejt vendeve agresore dhe kjo është drejta jonë legjitime dhe ligjore. Bahiti ndër të tjera shtoi, Amerika nuk duhet të mendojë se ne kemi frikë nga ndërmarrja hapave të tillë ushtarak, sepse siç thash ne nuk bëjmë asnjë hap ushtarak pa llogaritje. Në të kaluarën ne kemi zbatuar shumë nga kërcënimet tona dhe kemi arritur qëllimet tona. Arabia Saudite me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera ka filluar agresionin ushtarak në Jemenit që nga marsi vitit 2015 dhe ka bllokuar vendin nga toka, deti dhe ajri. Lufta nxitës e Arabisë Saudite dhe aliatëve të saj në Jemen deri më tani ka çuar në vdekjen e më shumë se 17,000 jemenesve, plagosën 10,000 njerëzve dhe zhvendosën miliona njerëzve të pafajshëm. Gatishmëria e Rusisë për të dërguar gaz në Evropë përmes Nord Stream 2. Zëvendës kryeministri i Rusisë njoftoi se vendi është gati të dërgojë gaz në Bashkimin Evropian përmes Nord Stream 2. Më 26 tetor 2022, një rrjedhë gazi vërejt në detin Baltik me tre linje të tubacionit të gazit në det të hapur përkatësisht Nord Stream 1 dhe 2, tubacionet e transmetimit të gazit nga Rusia në Evropë. Rrjedhë parë u regjistruar në Nord Stream 2 në ishullin danez Bornholm, e ndjekur nga dy rrjedhë në Nord Stream 1. Sipas agjencisë lajmeve farë, zëvendës kryeministri rus Aleksandr Novak tha Moska është në gjendje të eksportojë gaz në Bashkimin Evropian përmes një dege të gazjellës në Nord Stream 2 që nuk u dëmtua nga vandalizmi i fundit. Novak e përshkroi përpjekjen për të shkatëruar Nord Stream 2, Nord Stream 1 dhe 2 si të qëllimshme. Zëvendës kryeministri i Rusisë gjithashtu deklaroi se as operatori i projektit Nord Stream, as Gazprom dhe as rregullatori industrial Rus Handerson nuk kanë leje për të hetuar aksidentin e këtyre tubacionëve, duke shtuar se një hetim objektiv kërkon pjesëmarrjen e ekspertëve rus. Ndërsa Perëndimi akuzon Rusin për sabotimin e tubacionëve të gazit rus në Evropë, Moska e ka hedhur poshtë këtë akuzë dhe ka bërë thirrje për një hetim të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kremlini ka cilësuar këtë incident si një akt terrorist dhe në të njëjtën kohë inteligjenca ruse tregon për gjurmë të perëndimorëve në këtë incident. Merkel, paqja e qëndrueshme në Evropë është e mundur vetëm me pjesëmarrjen e Rusisë. Ish-kancelari i Gjermanisë theksoi se Evropa mund të arrijë paqe të qëndrueshme vetëm me pjesëmarrjen e Rusisë. Sipas raportimit të sipërndërsta agjencisë lajmeve IRNA, Angela Merkel, ish-kancelaria e Gjermanisë, në 77 vjetorin e themelimit të gazetës Zë Deutsche Zeitung në Munich, tha: "Vendosja e paqes së qëndrueshme në Evropë është e mundur vetëm me bashkëpunimin e Moskës." Merkel pohoi se lufta në Ukrainë është një shkile e qartë dhe flagrante e ligjit ndërkombëtar. Ish-kryeministri i Gjermanisë, lidhur me mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore nga Rusia, theksoi se kërcënimet e Rusisë nuk duhet të konsiderohen si bluf, dhe është më mirë që këto kërcënime të merren seriozisht. Maria Zakharova, dhënës e Ministrisë së Jashtme ruse, theksoi se amerikanët përpiqen të tërheqin Moskën drejt armëve bërthamore përmes inskenimit dhe mashtrimit, dhe tha: "Ata patjetër kanë qëllime të caktuara." Presidenti rus Vladimir Putin gjithashtu palëmëroi perëndimin se Moska është e gatshme të përdorë armë bërthamore për të mbrojtur, duke deklaruar se vendet perëndimore po kërkojnë të shkatërrojnë Rusinë. Parimet zyrtare të mbrojtjes ruse lejojnë ushtrinë në vendet të përdorë armë bërthamore nëse kërcënohen nga armë dhe shkatërrimin në masë ose nëse ekziston një faktor që kërcënon ekzistencën e vendit. Konflikti verbal mes krerëve të Turqisë dhe Greqisë në Prag. Tensioni mes Greqisë dhe Turqisë është shtrirë edhe në Prag, kryeqyteti i Republikës Çeke, ku liderët e dy vendeve në një takim në këtë qytet kanë hedhur akuza kundër njëri tjetrit. Greqia dhe Turqia kanë qenë në mosmarrëveshje për dekada për një kam të gjerë çështjesh, duke përfshirë burimet energjetike, shkeljet e hapësirës ajrore dhe dëtare, çështjen e Kiprës dhe refugjatët. Marrëdhënien midis dy vendeve fqinje dhe antarëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO vitet e fundit janë përkeqësuar shumë. Sipas agjencisë lajmeve farë cituar nga gazeta greke City Times, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjatë takimit të parë të Komunitetit Politik Evropian të njëjtë në Prag tha: E gjithë politika e grekëve bazohet në gënjeshtra dhe ne kemi një arsye për të bashkëbiseduar me ta. Erdogan gjithashtu shtoi Athina e kuptoi mesazhin e Ankaras kur zyrtarët turqë thanë se ne mund të arrim papritur brenda NATO-s duke sulmuar Greqinë brenda NATO-s. Gazeta Katerimini këtë të prindë shkroi. Kryeministri grek Kyriakis Mitsakias dhe Erdogan ka pasur një debat verbal gjatë largës së liderëve pjesëmarrës në takim në Komunitetin Politik Evropian në Pragë. Duke sulmuar Greqinë, Erdogan tha se Athina me veprime provokuese po rrit tensionin në rajon. Në përgjigje, kryeministri i Greqisë i kërkoi Erdoganit që të përmbahet nga veprimet e mëtejshme provokuese dhe tha: "Turqia duhet të ndalojë vënien në dyshim të suverenitetit të ishullëve grek në ditën e gjetë." Në tensione e fundin mes Ankaras dhe Athinës, mediat greke pretenduan se Turqia me sensor në New York planifikon të monitoroj levizet e nëndesëve greke në detin e gje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndishën komentin politik me tema Amerika vendos sankcionet të reja kundër Iranit me preteksën të razirave të fundit. Në vazhdim të ndërhyre së Washingtonit në punët e brëndshme të Iranit, Departamenti Amerikani Thesarit e ndë vendosë sankcionet kundër disa zyrtarve iranian duke përshirë Ministrin e Brëndshëm Ahmed Vahidi, dhe Isa Zarepur, ministri i komunikimeve të Republikës Islamike të Iranit. Sipas njoftimit të zyrës së kontrollit të pasurive të jashtme të ministrisë së Thesarit, emrat e 7 zyrtarëve të lartë të Republikës Islamike të Iranit janë përfshirë në listën e sanksioneve dhe pretendohet se këta persona janë sankcionuar për rolin e tyre në gjoja shtypin e protestave ndërprerjen e aksesit të iranianëve në internet. Më 22 shtator, Departamenti Amerikan i Thesarit në vazhdim ndërhyrjes në punët e brendshme të Iranit sanksionoi policinë e sigurisë morale dhe disa zyrtarë të tjerë iranian. Sanksionet e reja të Amerikës, të cilat janë zbatuar me pretekst se mbështetjet e popullit iranian nuk janë vetëm një ndërhyrje e qartë në punët e brendshme të një vendi të pavarur, gjë e cila është plotësisht në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe Kartën e Kombeve Bashkuara, por është edhe një shenjë tjetër e qasjes së pandershme të Washingtonit ndaj kombit iranian. Departamenti Amerikan i Thesarit ka pohuar se sanksionet e reja demonstrojnë përkushtimin e Amerikës për të mbështetur të drejtën për tubime paqësore dhe shkëmbimin e lirë të informacionit. Ky pretendim bëhet ndërkohë që një vështrim i ngjarje të lidhur me sulmin ndaj Kongresit Amerikan në janar 2021 tregon të kundërtën. Ministri i Jashtëm i Iranit Hossein Amir Abdollahian në lidhje me këtë thotë: "Mos harroni se gjatë incidenteve të brendshme në Amerikë dhe pushtimit të Kongresit në Amerikë ndërprej për një kohë të gjatë interneti, madje edhe faqja personale virtuale të presidentit të Amerikës u mbyll me justifikimin e sigurisë kombëtare." Këto qëndrime të Shteteve Bashkuara kanë ndodhur ndërkohë që administrata Biden pretendon diplomacinë ndaj Iranit në të njëjtën kohë, duke shkëmbyer mesazhe me Teheranin dhe duke këmbgulur për negociata të drejtpërdrejta ndërhyrje në punët e brendshme të Iranit dhe përpiqje të inkurajojë vandalët. Ndërsa është e bashkuara kanë shprehur mbështetje për trazirë dhe fundet dhe kanë theksuar kundërshtimin e tyre ndaj reduktimit të aksesit në hapsirën kibernetike, një vështrim në qasjen dhe performancën e saj ndaj Iranit në dekadat e fundit tregon shenjën të plotë të armiqësisë së thellë të Washingtonit ndaj kombit iranian. Irani ka qenë në sanksionet e njashme amerikane për më shumë se 40 vjetë. Vendosja e sanksioneve anti-iraniane gjatë presidencës së ish presidentit amerikan Donald Trump pas tërheqjes nga marrëveshja bërthamore dhe nisjes së fushatës së presionit maksimal mori dimensione të reja dhe të paprecedent. Washingtoni vendosi sanksione më të rënda kundër kombit iranian me shpresën në shtrimit të Iranit deri kërkesave irracionale dhe të palishme të Shteteve Bashkuara, të cilat natyrisht dështuan dhe të dështojnë edhe në administratën Biden. Presidenti aktual i Shteteve Bashkuara Joe Biden, që nga marrë detyrës pavarësisht parullave të mëparshme, ka vazhduar fushatën presioni maksimal dhe her pas here me pretekste të ndryshme shpall sanksionet e reja kundër Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Lufta imponuar Irak-Iran do të jetë tema e diskutimit tonë në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për javën e mbrojtjes së lavdishme. Rënjët e bashkimit dhe arsyet e pjesëmarrjes së minoriteteve fetare në luftën mbrojtëse. Në këtë program special të përgatitur me rastin e përvjetorit të fillimit të agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut kundër Iranit, do të flasim rreth pjesëmarrjes së minoriteteve fetare në mbrojtjen 8-vjeçare të popullit të Iranit përballë këtij agresioni. Ndodhemi në ditët e përvjetorit të fillimit të agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut kundër Iranit në shtator të vitit 1980. Ky agresion i cili më njëherë u përball me rezistencë dhe qëndresën heroike të grave dhe burrave dhe të rinjve iranian përkundër pritjeve të armiqve ka krijuar një faqe të artë në historinë e lashtë të popullit të Iranit. Një prej karakteristikave të 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme është edhe pjesëmarrja e luftëtarve të minoriteteve fetare, grupeve etnike të ndryshme në luftën 8-vjeçare kundër ushtrisë së ish regjimit Baath të Irakut. Republika Islamike e Iranit, duke poseduar një kushtetutë përparimtare dhe në llojin e vet gjithëpërfshirëse, i ka kushtuar vëmendje të veçantë të drejtave të shtresave të ndryshme të popullit dhe minoritetet fetare gjithashtu nuk përbëjnë përjashtim nga ky rregull. Një person jo musliman në Republikën Islamike të Iranit në asnjë mënyrë nuk ndihet sikur me qenë huaj në mesin e popullit iranian. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, në fillim të fitores së revolucionit islamik të Iranit, ka pranuar në takime të ndryshme prisit fetar të minoriteteve të ndryshme dhe ka theksuar në këtë çështje si Irani islamik si një vend monoteist i përket të gjitha shtresave të shoqërisë duke përfshirë edhe minoritetet. Prandaj, si në strukturat e ligjvënies dhe si në strukturat e zbatimit të ligjeve, duhet të respektohen të drejtat e pjesëtarve të minoriteteve. Ajetollah Ilhuzmah Khamenei, gjithashtu si një ndjekës dhe vazhdues i të menduarit dhe rrugës e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, ka vazhduar po këto rekomandime për autoritetet përkatëse në trajtimin e minoriteteve. Në këtë mënyrë, komuniteti minoriteteve që ndoshta në fillim të revolucionit islamik kanë pasur shqetësime në lidhje me pozitën dhe statusin e tyre nga aspekti të drejtës juridike dhe sociale në një sistem të ri shtetëror islamik, por ky komunitet arriti në këtë përfundim se në sistemin e ri shtetëror islamik, jo vetëm që nuk përballen me padrejtësi dhe me shkelje të drejtave të tyre, por madje në bazë të ligjeve të sistemit shtetëror islamik, do të gëzojnë edhe një pozitë të dalluar dhe kështu ka ndodhur edhe në realitet. Në këtë mënyrë, gjatë jetës 43 vjeçare të revolucionit islamik, në asnjë skenë të zhvillimeve, duke filluar nga fitoria e revolucionit islamik e deri tek periudha e mbrojtjes së lavdishme, që nga skenat elektorale të zgjedhjeve e deri tek pjesëmarrja në zhvillimet politike dhe që nga aktivitetet qytetare e deri tek krijimi i veprave kulturore dhe artistike, nuk është vërejtur asnjëherë mungesa e minoriteteve. Sigurisht që nëse dëshirojmë të bëjmë dallim në nivelin e rolit që ka luajtur secili prej minoriteteve fetare dhe etnike, ndoshta nuk do të duket shumë e logjikshme për arsye se të gjithë ata në proporcion me numrin e popullsisë së tyre kanë pasur pjesëmarrje në aktivitetet shoqërore dhe politike. Mirpo, komuniteti i minoritetit armen, si minoriteti më i madh fetar në Iran, gjithashtu ka qenë minoriteti fetar që ka luajtur rol më të madh në zhvillimet politike dhe shoqërore të Iranit. minoritetet fetare ashtu si që kanë luajtur rol aktiv në luftën kundërisht regjimit despotik të mbretit dhe në fitorin e revolucionit islamik në Iran, edhe në luftën imponuese 8-vjeçare, nuk e kanë konsideruar veten të ndarë nga bashkëqytetarët e tyre të tjerë dhe se krah për krah me ta pjestarët e minoritetit armen kanë shkuar në fronte të luftës. Në një rast, 400 iranian të krishterë të cilët më parë kishin kryer shërbimin ushtarak në flamurin e tyre në mënyrë vullnetare u mobilizuan dhe shkuan në fronte të luftës dhe duke marrë pjesë në operacione të ndryshme, treguan trimëri dhe heroizëm të pashoq dhe gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ata i kanë dhuruar vendit të Iranit me qindra dëshmor, persona të zhdukur, invalid dhe rob lufte që më pas u liruan. Nënat e dëshmorëve të pakicave fetare, si nënat e bashkëdhetarëve të tjerë musliman, i dhuruan më të dashurit e tyre këtij dheu dhe këtij vendi dhe sakrifikuan jetën dhe pasurinë e tyre për Iranin, në mënyrë që asnjë pëllëmb e tokës së këtij vendi të mos bjerë në duart e armikut. Ayatollah Luzma Khamenei, me rastin e fillimit të vitit të ri të kalendarit iranian, viziton çdo vit familjet e martirëve të pakicave fetare të krishtera dhe bisedon me pjesëtarët e tyre sinqerisht. Ayatollah Luzma Khamenei gjatë një takimi të sinqertë dhe të ngrohtë me familjen e njërit prej dëshmorëve të krishterë deklaroi: "Pakicat e krishtera edhe armene dhe asiriane dolën krenare gjatë zhvillimeve të revolucionit islamik dhe gjatë luftës. Pjesëtarët e këtyre minoriteteve vepruan si iranian besnik, vigilent dhe mendjempret dhe trima. Pjesëmarrja e luftëtarëve nga radhët e të rinjve të pakicave fetare vazhdoi që nga fillimi e deri në fund të luftës, deri në atë mas, sa që vetëm armenët i dhuruan 74 dëshmorë dhe persona të zhdukur këtij vendi, ndërsa 35 luftëtar armen kanë qenë të zënë rob lufte, kurse 105 të tjerë kanë mbetur invalid në rrugën e mbrojtjes së vendit dhe të revolucionit. Shkollat e pakicave fetare në atë periudhë ishin një vend i mirë për mbledhjen e mallrave të dhuruara nga familjet e tyre gjatë luftës dhe këto familje me entuziazëm i dhuruan pasuritë e tyre në këtë rrugë. Gjithashtu, shtabet për ofrimin e ndihmave u formuan nga Këshilli i Udhëheqjes së Krishterë në qytetet Tabriz, Esfahan, Teheran, Urumia dhe këto shtabe mblodhën ndihmat e armenëve dhe i dërgonin ato në frontet e luftës. Përveç kësaj, gjatë luftës së imponuar, spitalet fushore u ngritën edhe nga luftëtarët armen në frontet e luftës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
I thtarët e çdo feje kanë ritualet dhe zakonet e tyre dhe në bazë të këtyre karakteristikave dalloheshin nga njëri tjetri. Ndër rezultatet e mbrojtjes së lavdishme ishte se edhe ky, se përveç dallimeve kulturore dhe dallimeve fetare, midis iranianëve musliman dhe jo musliman, forcoi dimensionet e unitetit dhe solidaritetit dhe të harmonisë mes tyre dhe sipas interpretimit të kreut të shoqatës së hebrejve të Teheranit, iranianët nga çdo grup etnik, fis, fe dhe profesioni që ndjekin kanë ndërtuar historinë e tyre të përbashkët. Mirë kuptimi dhe vëllazëria mes iranianëve ka krijuar një tablo shumë gjyrshe që mund të konsiderohet si model shumë i mirë për popujt e tjerë. Në botën tonë ka luftra të shumta dhe të gjata që zhvillohen me motive etnike, racore dhe fetare. Populli i Iranit rezistoi për 8 vjet përballë agresionit ushtarak si një trup i vetëm dhe ngadhnjeu mbi armiqt dhe i dha botës një mësim të unitetit, vëllazërimit dhe të qëndresës dhe të rezistencës. Efikasiteti i luftës imponuese nga aspekti identitetit dhe forcimit të unitetit ishin të dyanshme, ishte gjithashtu mjaft efikas. Lufta u bë shkak që pakicat fetare të luanin një rol të konsiderueshëm në frontet e mbrojtjes së lavdishme dhe prapa fronteve të luftës, ashtu si iranianët e tjerë, por edhe ishte pikërisht lufta që shtroi gjithashtu një ndikim pozitiv në formimin e sinqeritetit, të solidaritetit dhe të unitetit mes iranianëve. Imam Khomeini rahmatullahi alej në një takim me një grup bashkëdhetarësh armen, hebrej, asirian, zoroastrian deklaroi: "Ne jemi të gjithë nën flamurin e monoteizmit dhe besimit në një Zot. Prandaj, derisa të mos jenë të integruar dhe të bashkuar, nuk mundemi të rezistojmë përballë mosbesimit. Ne të gjithë jemi të bashkuar nën flamurin e monoteizmit." Irani i përket të gjithë qytetarëve iranian dhe besimi në një Zot është feja e të gjithve, dhe besimi në origjinën dhe ringjallje në botën tjetër është ide e të gjithve. Ne i kemi këto karakteristika të përbashkëta dhe jemi një komb dhe është e nevojshme që të gjithë të jemi në skenën e zhvillimeve rreth çështjeve të Iranit dhe të gjithë së bashku të jemi një dorë vetme në mënyrë që të tjerët që duan të na sulmojnë të gjithëve ne, si në emër të Islamit dhe si në emër të feve të tjera, le të punojmë së bashku për të gjetur një mënyrë për të parandaluar shtypjen dhe padrejtsinë në të gjitha shtresat e njerëzve në botë. Profetët e mëdhenj nga Ademi deri tek Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që kanë ardhur të gjithë në mesin e njerëzve, kanë ardhur për të ngritur flamurin e monoteizmit dhe të drejtësisë në mesin e popujve. Në fillim të këtij takimi, Zoti Sargen Bajt Oshana foli në emër të pakicave fetare dhe tha: "Sot fal begatisë së revolucionit islamik dhe udhëzimeve të matura të Imam Khomeinit rahmatullahi alaihi dhe veprimeve korrekte të zyrtarëve të niveleve më të larta të Republikës Islamike të Iranit, pakicat fetare zyrtare gëzojnë lirinë dhe vëllazërinë në këtë vend dhe gëzojnë të gjitha të drejtat njerëzore dhe elementare të cilat janë të garantuara në Kushtetutën e Republikës Islamike të Iranit dhe pakicat fetare nuk kanë probleme të mëdha në jetën e tyre shoqërore." Si rezultat i agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut, Irani u përball me një shtet agresor që sulmonte integritetin territorial të Iranit. Pikërisht këtu, çdo iranian që ishte i dashuruar për këtë dhe, pavarësisht shijes dhe ideve politike dhe fetare që kishte, nuk mund të qëndronte indiferent ndaj agresionit ushtarak të Irakut. Fati besimtarve të feve të tjera që e llore, ashtu siç u tha më lart, kanë qenë dhe është i lidhur me fatin e këtij vendi dhe të kësaj toke. Reagimi i tyre në mbrojtjet e Iranit ishte i natyrshëm dhe jo i papritur. Për shembull, disa revista të publikuara nga pakicat fetare, për shembull ato të besimit Zoroastrian, është shkruar: "Unë e dua Iranin për shkak të shenjtërisë së tij, për shkak të historisë së tij, njerëzve të mëdhenj të tij, për shkak të kulturës së tij të lashtë. Për mua mjafton kjo që kam lindur në Iran dhe ditën që do të vdes do të bëhem një grimce dheu të tokës së tij." Sytë e publikut ishin ngulitur në pamjen e flamurit. Sytë e publikut ishin ngulitur në pamjen e flamurit të rengjyrës të Iranit dhe gjaku ynë u përzje me krenarinë të qenurit iranian dhe zoroastrian. Në këtë mënyrë, nuk është e çuditshme që nga një dëshmor zoroastrian në letrën e shkruar për nënën e tij lexojmë: "Kur të dëgjoni lajmin e martirizimit tim, përpiquni të lehtësoni pikëllimin tuaj duke kujtuar të gjithë dëshmorët. Njerëzit duhet të të shohin ty më krenari se çdo herë tjetër, por kur je vetëm, mund të derdhësh lot për mua, sepse nëse nuk qan ndonjëherë mendon se nuk më do, thjesht bëj diçka për shkak të dashurisë për mua, por mos i harro njerëzit. Unë do të vritem dhe martirizohem për hir të njerëzve, edhe baba im u vra për hir të njerëzve." I njëjti qëndrim mund të shihet edhe në testamentet e martirëve të krishterë. Njëri prej martirëve të krishterë në testamentin e tij ka shkruar: "Të dashur bashkëdhetar, kam vdekur në rrugën e pavarësisë së dehut. Miq, mos u pikëlloni për martirizimin tim, sepse që nga fillimi i revolucionit, lufta në rrugën e mbrojtjes së dehut dhe të kësaj toke ka qenë qëllimi im përfundimtar. Me uniformë ushtarake, pa tanderin që emri im të regjistrojë krah patriotëve dhe dashamirësve të vendit. Unë pres që të gjithë iranianët e zellshëm dhe armenët besimtar të Zotit dhe patriot të vazhdojnë rrugën e pavarësisë dhe të lirisë së vendit." Ne shohim gjithashtu reagimin e vëllait të një martiri hebre, të quajtur Ishak Tizabi, i cili me përballim për vëllain e tij 22 vjeçar, në lidhje me këtë ka shkruar: "Gjaku i Ishakut, si gjaku i martirëve të tjerë hebrejnë, do të krijojë lidhje të pakthyeshme midis hebrejve dhe bashkëdhetarëve të tjerë iranian." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore persiane e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane.
Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të letërsisë popullore, kemi shpjeguar karakteristikat e tregimeve fabula që tregohen nga gjuaja e kafshëve dhe thamë se ky lloj tregimeve popullore në mesin e moshave dhe shtresave të ndryshme të njerëzve ka shumë simpatizues. Gjithashtu, thamë se këto tregime janë transmetuar nga letërsia gojore dhe popullore tek shkrimtarët dhe poetët dhe në kultura dhe në gjuhë të ndryshme kanë transmetime të ngjashme, të cilat kanë mesazh botëror. Llojet e tregimeve në të cilat marrin pjesë kafshët mund të ndahen në disa grupe. Në grupin e parë janë vetëm kafshët që flasin dhe zhvillojnë dialogun në këto tregime dhe nuk ekziston kurfar lëvizje ose veprim që mund të pasohet nga ndonjë ngjarje. Në disa tregime të këtij lloji të fabulave, dialogu përfundon pa arritur kurfar konkludimi moral dhe edukativ. Në këtë grup të tregimeve, subjekti dhe tema e dialogut të kafshëve ka rëndësi më të madhe. Në të vërtetë, shkrimtarët dhe poetët në këtë grup të tregimeve kanë shfrytëzuar personazhet e kafshëve për të shprehur mendimet dhe pikpamjet e tyre. Ata, gjatë zhvillimit të dialogut mes kafshëve, paraqet edhe idetë dhe kritikat e tij. Libri Mantikul Tair i Atarni Shaburit konsiderohet një prej veprave më të rëndësishme të këtij grupi. Në grupin tjetër të fabulave që i kanë mbjetuar kohës deri tek ne, dialogu i zhvilluar mes personazheve përfundon me një konkludim moral dhe praktik. Transmetuesi i këtij grupi të tregimeve nga këto tregime kishte një perceptim moral dhe edukativ. Një grup tjetër i këtyre tregimeve përbëhet nga tregimet në të cilat personazhet kafsh përveç se kryejnë një veprim që krijon ngjarje, duke shkelur ose respektuar një rregull të caktuar më parë, marrin rezultatin dhe shpërblimin e veprimit të tyre. Transmetuesi, duke shfrytëzuar jetën e kafshëve, i mëson publikut rrugën dhe mënyrën e drejtë se si duhet të sillen. Në këto tregime, më shumë flitet për mënyrën e sjelljeve ndaj të tjerëve, sidomos ndaj armiqve. Zhvillimi një jete racionale dhe paralajmërime të ndryshme në lidhje me marrëdhëniet me të tjerët, sidomos me armiqtë dhe të huajt, është temë që dominon shumicën e tregimeve të këtij lloji. Çështje me rëndësi është në këto tregime kjo që virtytet e larta dhe virtytet e ulta morale janë temë kryesore deri në atë mas sa që ato janë reflektuar edhe në sjelljet shoqërore. Për shembull, kur lakmia shkakton probleme dhe mashtrime për njeriun, ajo është e qortuar, dhe në kohën kur gënjeshtra dhe paraqitja hipokrite shkakton skandale për njeriun, ajo është e papëlqyer dhe e gjykuar. Mirë po nëse gënjeshtra bëhet shkak që njeriu të shpëtojë nga vdekja, ajo është e pranueshme dhe gënjeshtari nuk qortohet. Në tregime, vërehet në shumë raste se heroi me gënjeshtra dhe paraqitjen hipokrite dhe jo realiste arrin të shpëtojnë nga rreziqet.
Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani po dëgjojmë tregimin e radhës Grabiçari dhe Dhelpra.
Është transmetuar nga e kaluara se një grabiçar dhe një dhelpër ishin bërmiq. Një ditë, dhelpra e cila ishte shumë dinake dhe mashtruese, që gjithmonë krijonte probleme për të tjerët, i tha grabitqarit: "O miku im, ti gjithmonë fluturon në qiell dhe nuk shikon asgjë tjetër përveç shereve." Eja e ulu mbi shpinën time që ta tregoj ty pyllin dhe bukurinë e tij. Tani është stina e pranverës dhe pemat janë të gjelbëruara dhe lulet kanë lulëzuar. Grabitqari pranoi dhe hipi mbi shpinën e dhelprës dhe ajo me shpejtësi filloi të vrapojë në pyll nëpër pemë të dendura. Dhelpra zgjodhi rrugën ku pemat ishin shumë të dendura dhe për këtë arsye grabitqari vazhdimisht goditej nga pemat dhe degët e tyre. Puplat e tij shkundeshin njëra pas tjetrës nëpër degët e pembe. Mirpo dhelpra nuk ndahej nga vrapimi dhe vazhdonte të vraponte në pyll. Së pari, grabitqarit i ran puplat e krahëve. Pastaj i ran edhe puplat e gjoksit, derisa trupi i tij mbeti i zhveshur i tërë pa pupla. Dhelpra filloi të qesh pasi e pa grabitqarin që kishte mbetur pa pupla dhe filloi të tallej me të. Grabitqari që kishte mbetur me krahët pa pupla as nuk mund të fluturonte dhe as mund të dilte përgjah. Dhelpra, me njëherë, pjesën e mbetur të ushqimit të saj, ja jepte atij dhe nga njëherë e harronte fare grabitqarin dhe ai mbetej pa ushqim me ditë të tëra e me javë dhe detyroi të kërkonte strofujt e zogjve për të gjetur ushqim duke ngrënë zogjt e vegjël të tyre. Grabitqari kishte mbetur në këtë gjendje derisa mbi trupin e tij dolën pupla të reja dhe përsëri fitoi forcën e mëparshme. Ai përsëri mundi të fluturonte dhe me aftësitë e mëparshme të dilte përgjah. Kaluan disa ditë dhe një ditë grabitqari i tha mikut të tij, dhelprës: "O miku im, a ke menduar ndonjëherë ta shikosh tokën nga qielli? Nga lart toka mund të shikohet shumë e bukur se sa nga këtu poshtë. Nëse dëshiron, unë jam i gatshëm të të dërgoj ty në qiell." Dhelpra pranoi që të fluturonte me grabitqarin dhe të shkonte lart në qiell. Grabitqari e mori dhelprën me kthetrat e tij dhe e fluturoi në qiell. Më pas, grabitqari e pyeti dhelprën: "O i dhelpër e dashur, si po e shikon tokën nga qielli?" Dhelpra tha: "Është shumë e madhe." Grabitqari fluturoi edhe u ngjit edhe më lart në qiell dhe përsëri e pyeti dhelprën: "O i dhelpër e dashur, si po e sheh tokën nga këtu?" Dhelpra tha: "Tani tokën po e shoh në masën e një qyteti." Grabitqari fluturoi dhe shkoi përsëri më lart dhe për herë të tretë e pyeti dhelprën: "O miku im, tani si po e shikon tokën?" Dhelpra tha: "Tokën po e shikoj sa një shalqi." Grabitqari i tha: "Shumë mirë, tani shko poshtë, o hero." Grabitqari i hapi kthetra dhe e lëshoi dhelprën që të bjerë nga një lartësie madhe në tokë. Dhelpra ra dhe nga presioni i ajrit ju shkullën qimet nga trupi. Grabitqari i tha: "Kjo është vend të puplave të mia." Dhelpra, kur ishte duke rënë nga qielli në tokë, kërkoi ndihmë nga Zoti dhe tha: "O Zot, më hidh mbi një lëkur ose në një trup të butë." Zoti e pranoi lutjen e saj. Në tokë, një bujk ishte ulur për të ngrënë mëngjes. Ai kishte vendosur pranë rrobat e lëkurës dhe kishte shtruar sofrën me bukë dhe djath. Bujku, kur e kuptoi se diçka kishte rënë nga qielli, la sofrën në mëngjes dhe rrobat e lëkurës dhe nga frika iku me vrap. Dhelpra rambi rrobat e buta të lëkurës që i kishte lënë bujku. Ajo shpëtoi nga vdekja dhe gjeti një mëngjes të shishëm. Dhelpra hëngri mëngjesin, veshi rrobat e lëkurës dhe shkoi. Gjatë rrugës takoi Luanin. Luani e pyeti: "Nga e more këtë lëkur?" Dhelpra i tha: "A nuk e di se unë qep rroba lëkure?" Luani u çudit dhe kërkoi nga ajo që t'i qep një palë rroba lëkure sikur të saj. Dhelpra tha: "Më sill 5 drenusha të egra dhe prit një javë. Pas një jave, rrobat e tua prej lëkure do të jenë gati." Luani i solli asaj 5 drenusha dhe dhelpra së bashku me gruan dhe fëmijët e tij i hëngrën ato. Pas një jave, Luani e takoi përsëri dhelprën dhe e pyeti: "Ku janë rrobat e mia prej lëkure?" Dhelpra tha: "Kam nevojë edhe për 2 ditë të tjera për të rregulluar rripin dhe mëngët." Luani, zuri dhe dy dhidhe dhelpra së bashku me gruan dhe fëmijët, i hëngrën përsëri ato. Një ditë, dhelpra, papritur pa përpara saj Luanin. Luani u tërbua dhe e pyeti atë: "Ku janë rrobat e mia për lëkure?" "Mosos durimi, më jep tani rrobat ose do të ha ty." Dhelpra i tha Luanit: "O mbreti i kafshëve, rrobat janë në shtëpi, e jam me mua që të t'i jap ato." Dhelpra dhe Luani u afruan pranë strofullës së dhelprës. Papritur, dhelpra iku dhe u futë në strofull, por Luani arriti të kapë bishtin e saj. del prasiu shkulbishti dhe ajo pabisht u zvarit brenda në strofull. Luani i tha asaj, kudo që të shkosh unë do të kap, sepse të njoh nga bishti i këputur. Ditën tjetër, del pra përsëri doli nga strofulla dhe i pa shokët e vetë të cilët i dërgoi në një kopësht me rush. Delprat u ngritën lart mbi ardhit e rushit dhe u hutuan duke ngrënë rush. Delpra u alidhi bishtin atyre për hardhi dhe shkoi dhe informoi të zotin e kopshtit. Pronari i kopshtit erdhi në kopësht me një shkop. Delprat u friksuan dhe deshën të iknin, por atyre ju këputën bishtat. Ishte mesditë kur Luani papritur i doli përpara delprës në rrugë dhe e kapi atë dhe i tha: "Ja, më në fund të kap aty o bisht këputur." Delpra posqeshi dhe thiri delprat e tjera. Delprat erdhen. Luani, kur i pa të gjithë delprat me bishtë këputur, u çudit dhe e kuptoi se ishte mashtruar shumë keq. Delpra dinake kishte arritur që duke shfrytëzuar mendje lehtësinë e Luanit për një kohë të gjatë të hante ushqim të mirë së bashku me familjen e vet, pa bërë kur far mundi. Luani i tha delprës: "O i pa fytyr, betohem në Zot se askush nuk është më mashtrues se ti." Luani pastaj mori mësim që të jetë më i zgjuar dhe të mos mashtrohet nga individët mashtrues si delpra. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehlibejtit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar.
përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.